Үш атаның айыбыны мақтанысын, ісіне ғани ғажы бақтарысын, көкпарды түргі сүйіріп келе жатсын, мұрасын ұлтымыздың сақтау үшін.
Қажы қажымас